بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan kelemahan di masa tua. Wal ma'thami wal maghram, dan juga berlindung dari dosa dan hutang. Wa min fitnatil qabri wa adzabil qabr, dan juga berlindung dari fitnah perkuburan dan azab perkuburan. Wa min fitnatin nari wa adzabin nar, dan juga dari fitnah api neraka dan juga azab api neraka. Wa min syarri fitnatil ghina, dan juga dari fitnah akan kekayaan. Wa a'udzu bika min fitnatil faqri, wa a'udzu bika min fitnatil masiih ad-dajjal, dan berlindung kepada Allah dari fitnah kefakiran, dan juga aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah dajjal. Allahumma usil anni khatayai bima ath-thalji wal barad, ya Allah, basuhlah kesalahanku, cuci bersihlah kesalahanku tersebut dengan air salju dan air embun. Wa naqqi qalbi min khataya, dan sucikan juga hatiku dari kesalahan-kesalahannya. Kama naqaita tsaubal abyad min ad-danas, sebagaimana engkau menyucikan pakaian putih dari noda dan kotoran. Wa ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan jauhkanlah diriku dari dosaku layaknya engkau menjauhkan antara timur dan barat.
Hadha min ad-da'awat al-'azimah التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على الاستعادة من 11 أمرا والدعاء بثلاثة أمور أخرى. فأما الأمور المستعاد منها فهي: الأول قوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والمراد بالكسل عدم انبعاث النفس للخير مع كون المرء قادرا عليه. الثاني قوله والهرم، والمراد به الاستعادة من الرد إلى أرذل العمر كما جاء في الحديث الآخر، وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم. الثالث قوله والمأثم، وهو ما يوجب الإثم أي يكون سببا للوقوع فيه. الرابع قوله والمغرم، وهو ما يقتضي الغرم وهو الدين، أي ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة ونحوها. والمأثم والمغرم يتضمنان الإشارة إلى حق الله وحق العباد، فالمأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حق العباد. والمأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. وذلك أن من عليه دين وتأخر في السداد وطالت المدة وصار معسرا وليس عنده ما يسدد، إذا أتاه أصحاب المال يطالبونه وألحوا عليه في إعطائهم حقوقهم وربما هددوه وتوعدوه، فقد يصل إلى هذه المرحلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، فيقول لمن أتاه: والله ما عندي شيء، وقد يكون عنده بعض الشيء، ويعد ولا يفي، يقول: أمهلني شهرا، ثم يمر الشهر والشهران والثلاثة ويفر منه ويحرص على أن لا يلقاه، وربما إذا اتصل عليه في الهاتف لا يرد عليه، وإذا طرق بابه لا يفتح له، فالدين أرق وشدة وهم عظيم. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم التعوذ من غلبة الدين ومن ضلع الدين، وهي شدته وثقله بسبب تحمل العبد له وعدم قدرته على الوفاء به لقلة ذات يده. والمسلم الذي يخاف الله عز وجل الدين ثقيل عليه، يؤرقه ويؤلمه. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين، فهو حمل ثقيل، ولا ينبغي للمسلم أن يستدين إلا إذا كان مضطرا ويعزم صادقا على الوفاء. وإذا علم الله سبحانه من عبده الصدق والنصح والحرص يسر له أمره وقضى عنه دينه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون. وروى النسائي عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يدان دينا فعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا.
Ini merupakan di antara doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, yang di dalamnya tercakup beristi'adzah Subhanahu wa taala dari 11 perkara dan permintaan yang terkait dengan 3 perkara. Adapun 11 perkara tersebut, yang pertama adalah al-kasal, artinya adalah kemalasan. Yang dimaksud adalah jiwa yang tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan padahal fisiknya mampu. Yang kedua adalah al-haram, masa tua yang penuh dengan kelemahan. Yang dimaksud adalah berlindung dari usia yang terlemah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Karena seseorang padanya pada umumnya akan tertimpa kelemahan, baik dari segi akalnya, daya fikir, panca indera, dan juga daya tangkapnya. Kemudian yang ketiga adalah ada al-ma'sam, yaitu agar terlindung dari perbuatan dosa. Kemudian yang keempat adalah al-maghram, yaitu terhindar dari hutang. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membuat seseorang wajib membayar, baik disebabkan kejahatan ataupun transaksi tertentu. Penyebutan antara ma'sam dengan maghram secara berdampingan adalah isyarat untuk mewaspadai tanggung jawab atau tanggungan hak kepada Allah, yaitu al-ma'sam yang berakibat kerugian di akhirat, dan juga kepada hamba al-maghram yang berakibat kebangkrutan di dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal seringnya beliau beristi'adzah dari al-maghram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Orang yang berhutang itu biasanya berdusta ketika berucap dan tidak menepati janjinya. Memang demikianlah adanya. Seorang yang berhutang namun tidak mampu membayar ketika jatuh temponya, sementara kondisi perekonomiannya lambat laun semakin terpuruk, seringkali berlaku seperti yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda tersebut. Lebih lagi ketika si pemberi utang terus-menerus menagih atau bahkan mulai mengancam jika tidak juga membayarnya. Ia pun mengatakan kepada si pemberi piutang, demi Allah, aku tidak memiliki apapun, padahal ia memiliki sesuatu meskipun sedikit. Seringkali pula ia berjanji, beri aku tenggang waktu sebulan. Namun bulan demi bulan berlalu, ia tidak kunjung membayar, bahkan kabur. Jika si pemberi piutang menelponnya, ia tidak akan mengangkatnya. Jika pintunya diketok, ia tidak akan membukanya. Sungguh utang memang merupakan beban pikiran dan fisik yang amat berat. Telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW senantiasa berlindung kepada Allah dari ghalabatud dain, yang mana bermakna utang yang melilit atau membebani akibat ketidakmampuan seseorang hamba untuk melunasinya lantaran sedikitnya harta yang ia miliki. Utang benar-benar merupakan beban yang sangat berat di mata seseorang muslim yang takut kepada Allah. Dengannya ia benar-benar menyita pikiran dan energinya. Maka kita lihat hadis Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian, padahal sebelumnya kalian telah merasa aman. Para Nabi SAW pun bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ad-dain, itu adalah dengan berhutang. Sungguh hutang merupakan beban yang amat berat. Seorang muslim seharusnya tidak berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Tentu diiringi dengan tekad untuk melunasinya. Apabila kejujuran, tekad, dan antusias seorang hamba yang melunasi hutangnya terbukti di sisi Allah, Allah pasti akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, man akhada amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu. Barang siapa yang berhutang dengan niat melunasinya, Allah pasti akan melunasi untuknya. Namun, jika seseorang berhutang dengan niat tidak akan melunasinya, Allah akan membinasakannya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibunda Aisyah radiyallahu anha, ma min abdin kanat lahu niyatun fi adai dainihi illa kana lahu minallahi aun. Setiap hamba yang berniat untuk melunasi hutangnya, Allah pasti akan membantunya. Dalam riwayat yang lain, yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, dari sahabat dari Ummuna Maimunah, radhiyallahu anha, ma min ahadin yudanu dainan fa'alimallahu minhu annahu yuridu qada'ahu illa addahu allahu anhu fid dunya. Setiap orang yang berhutang, dan Allah mengetahui bahwa dia benar-benar ingin melunasinya, maka Allah pasti akan melunasinya untuk dirinya dalam kehidupan dunia.
Al-khamis qawluhu wa min fitnati al-qabr wa hiya su'alu al-malakain fi al-qabr fa inna an-nas yumtahanuna fi quburihim fa yuqalu lir-rajul ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli ath-thabiti fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah fa yaqulu al-mu'min ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. السادس قوله وعذاب القبر، وهو ضرب من لم يوفق للجواب بالمرزبة من الحديد وغير ذلك من العذاب الذي يكون فيه. السابع قوله من فتنة النار، وهي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ والتقريع، وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الثامن قوله: وعذابي النار، أي نجني من عذابها وأجرني من دخولها. وقد أثنى الله تعالى على خاصته وهم أولو الألباب بأنهم سألوه أن يقيهم عذاب النار، فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم لأمي حبيبة رضي الله عنها: لو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من عذاب النار. التاسع قوله: ومن شر فتنة الغنى، ومعناه ما يحصل بسببه من البطر والأشر والشح بما يجب إخراجه من واجبات المال ومندوباته. العاشر قوله: وأعوذ بك من فتنة الفقر، ويراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة، ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب ولا في أي حالة تورط. وقيل فتنة الفقر ما يحصل بسببه من السخط والقنوط لمن لا صبر له يمنعه من ذلك، ولا إيمان قوي يدفعه عن ذلك. وقيل المراد بالفقر فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرها. وإذا كان الغني شاكرا والفقير صابرا فاز كل منهما فيما فتن به، لأن الفقر فتنة والغنى فتنة، والنجاة في فتنة الغنى هو الشكر، والنجاة في فتنة الفقر هو الصبر. قال النووي رحمه الله: وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى وفتنة الفقر فلأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة، ويخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاخر. وقال ابن بطال رحمه الله: وأما فتنة الغنى فيخشى منها بطر المال وما يؤول من عواقب الإسراف في إنفاقه وبذله فيما لا ينبغي ومنع حقوق الله فيه، ففتنة الغنى متشعبة إلى ما لا يحصى عده. وكذلك فتنة الفقر يخشى منها قلة الصبر على الإقلال والتسخط له، وتزيين الشيطان للمرء حال الغنى وما يؤول من عاقبة ذلك لضعف البشرية.
Kemudian yang berikutnya, yang kelima, berlindung dari fitnah perkuburan, yaitu pertanyaan ujian malaikat yang ada dalam kubur. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Ketika itu Allah akan meneguhkan seorang mukmin dengan ucapan terkokoh di dunia dan di akhirat, sehingga ia mampu menjawab dengan penuh keyakinan: Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang penuh dengan kebimbangan, maka yang akan keluar dari mulutnya ketika itu adalah: ha, aku tidak tahu. Selama ini aku hanya membawa kepada ucapan-ucapan yang aku dengar dari orang-orang. Seketika ia pun dipukul dengan tongkat besi hingga ia berteriak dengan keras. Teriakannya terdengar jelas oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Andai manusia mampu mendengar teriakan tersebut, niscaya mereka semua akan tidak sadarkan diri. Dan fitnah kubur ini adalah penentu bagi nasib seorang hamba setelahnya, kenikmatan atau kesengsaraan, dan itu akan membersamainya hingga kiamat besar terjadi, hingga yang padanya seluruh ruh dikembalikan dan kepadanya jasad masing-masing, atau jasad dikembalikan kepada ruh masing-masing. Hari yang padanya terjadilah hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, serta disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Yang keenam adalah berlindung dari azab kubur. Dan azab kubur diawali oleh pelukan keras dengan tongkat besi bagi hamba yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu diikuti oleh berbagai siksa setelahnya. Kemudian yang ketujuh adalah fitnah api neraka. Yang dimaksud adalah pertanyaan yang merendahkan, menghinakan, dan mengerikan yang dilontarkan para malaikat penjaga neraka kepada para penghuninya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kufar dilemparkan ke dalamnya, maka penjaga-penjaga bertanya kepada mereka, tidakkah pernah datang seorang pemberi peringatan kepada kalian di dunia? Kemudian yang kedelapan adalah azab api neraka. Yang dimaksud adalah permohonan beristi'adzah kepada Allah dari masuk ke dalam api neraka serta berbagai siksa yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para hambanya yang cerdas lantaran mereka selalu bermohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Yaitu dengan ucapan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Ya Tuhan kami, tidakkah engkau menciptakan ini semua secara sia-sia? Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan kepada Ummu Habibah, "Lau sa'altillaha an yu'afiyaki min adabin nar wa adabin fil qabr lakana khairan laki." Kiranya kamu memohon kepada Allah untuk menyelamatkanmu dari azab api neraka dan azab perkuburan, tentu itu akan berubah atau berbuah kebaikan untuk dirimu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang amat sering bermohon perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Kemudian yang kesembilan, yakni keburukan fitnatul ghina. Artinya berbagai keburukan yang sering timbul dari kekayaan. Seperti keangkuhan, kesombongan, kekikiran yang membuatnya enggan untuk mengeluarkan harta yang wajib ataupun yang disunnahkan untuk diberikan kepada orang lain. Yang kesepuluh adalah fitnatul faqar, yaitu keburukan daripada kefakiran yang sangat parah lagi menghinakan. Tidak dihiasi sifat wara' atau berbagai apapun, hingga si hamba pun terjebak dalam hal-hal yang layak mencoreng agama dan kehormatannya. Seperti akibat kefakirannya, ia tidak peduli lagi dari mana sumber penghasilannya, hal-hal yang diharamkan, dan hina pula ia terjang. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kefakiran yang membuat si hamba putus asa atau tidak ridha kepada takdir Allah. Ia tidak memiliki keimanan dan kesabaran yang dapat mencegahnya dari hal-hal tercela tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah jiwa yang fakir, yang tak terasa merasa cukup meskipun dengan diberikan seluruh kerajaan dunia beserta isinya. Seorang yang kaya bersyukur akan selamat dari fitnatul ghina, dan seorang yang fakir bersabar akan selamat dari fitnatul faqar. Ketahuilah bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ujian, dan jalan selamat darinya adalah rasa syukur dan sifat sabar. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnatul ghina dan fitnatul faqar lantaran keduanya merupakan ujian. Kefakiran adalah ujian apakah seorang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak marah terhadap ketentuan Allah, untuk bersabar dan menahan diri dari tidak menjalani profesi yang haram ataupun syubhat. Kekayaan pun merupakan ujian. Apakah dengan kekayaan seseorang akan angkuh, sombong, kikir dari mengeluarkan harta yang wajib untuk ia berikan dan membuang-buang harta secara berlebihan atau untuk membanggakan diri atau tidak. Ibnu Battal juga mengatakan rahimahullah, fitnatul ghina, fitnah dari kekayaan dapat berakibat keangkuhan yang berujung kepada penghamburan harta tanpa faedah atau pada ajang yang tidak seharusnya atau kekikiran yang membuat dirinya enggan untuk menunaikan hak-hak harta yang wajib diberikan. Demikianlah keburukan daripada fitnah al-ghina dapat bercabang dan tidak terbatas. Seperti itu pula dengan fitnatul faqar, fitnah daripada kefakiran yang dikhawatirkan akan menimbulkan minimnya kesabaran, murka terhadap takdir Allah, angan-angan, buruk sangka dari syaitan, andai mendapatkan kekayaan, dan berbagai macam keburukan yang bercabang darinya.
Al-Hadi Ashar qawluhu wa a'udhu bika min fitnatil Masih al-Dajjal, wa huwa ta'awudun billahi min fitnatil Masih al-Dajjal, wa hiya a'adamul fitani al-kainati fid-dunya. كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. قال الشوكاني رحمه الله: والمراد بفتنة المسيح الدجال هي ما يظهر على يده من الأمور التي يضل بها من ضعف إيمانه، كما اشتملت على ذلك الأحاديث المشتملة على ذكره وذكر خروجه وما يظهر للناس من تلك الأمور. وأما الأمور الثلاثة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهي أولا قوله: اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، لأن ما غسل بماء الثلج والبرد أنقى مما غسل بالماء وحده، فسأل بأن يطهره التطهير الأعلى الموجب لجنة المأوى. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن الداء يداوى بضده، فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبرد والماء البارد، ولا يقال إن الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ، لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار. والخطايا توجب أثرين: التدنيس والإرخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظف القلب ويصلبه، فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. وقال رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك، وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتد نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. ثانيا قوله: ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي نظف قلبي من الذنوب كما نظفت الثوب الأبيض من الدنس. شبه نظافة قلبه من الذنوب بنظافة الثوب الأبيض من الدنس، لأن زوال الدنس في الثوب الأبيض أظهر بخلاف سائر الألوان، فإنه ربما يبقى فيها أثر الدنس بعد الغسل ولم يظهر ذلك لمانع فيها، بخلاف الأبيض فإنه يظهر كل أثر فيه. والقصد من هذا التشبيه أن ينظف قلبه من الذنوب كنظافة الثوب الأبيض المنظف من الدنس، فلم يبق فيه أثر ما. ثالثا قوله: وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، المراد بالمباعدة هنا محو ما حصل من الخطايا وترك المؤاخذة بها والوقاية مما لم يقع منها، وشبه ذلك ببعد المشرق والمغرب مبالغة في البعد، لأنه لا يوجد في المشاهدات أبعد مما بين المشرق والمغرب، ولأن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد ألا يبقى لها منه اقتراب بالكلية. قال الكرماني رحمه الله: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل، والتنقية للحال، والغسل للماضي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kemudian yang ke-11 adalah fitnatul Masih Dajjal. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masih Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah terberat yang akan terjadi di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah khutbahnya, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu dzara Allahu dzurriyyata Adam a'dhamu min fitnatid Dajjal." Tiada fitnah yang akan terjadi di bumi semenjak Allah menurunkan keturunan Adam yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah Dajjal adalah berbagai keajaiban yang ada atau yang akan Allah tampakkan kepada para hamba melalui tangannya, yang dengannya akan tersesat kalangan hamba yang lemah imannya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis yang mengabarkan perihal kemunculannya dan berbagai keajaiban yang akan ia perbuat. Adapun tiga permohonan berikut yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi berlindung dari 11 perkara, kemudian ada tiga perkara yang Nabi bermohon kepada Allah. Yang pertama adalah suci bersih kesalahan dengan air salju dan air embun. Sesuatu yang disuci dengan air salju dan embun tentu akan lebih bersih daripada yang hanya dicuci dengan air biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pembersihan total yang akan mengantarkan kepada surga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, faedah yang dapat disimpulkan dari hadis ini adalah bahwa penyakit seharusnya disembuhkan dengan lawannya. Kesalahan mengandung panas dan pembakaran yang lawannya dengan air salju, embun dan air dingin. Tidak bisa dikatakan bahwa air panas lebih ampuh dalam menghilangkan noda, karena air dingin lebih baik dalam mengokohkan dan menguatkan jasad, dan itu tidak akan ditemukan pada air panas. Kesalahan akan menimbulkan dua bekas, kotoran dan kelemahan. Karenanya sebaiknya hati dibersihkan dengan sesuatu yang dapat menghilangkan noda sekaligus kembali memperkokohnya. Dan itulah mengapa air dingin dipilih dalam doa ini. Yang kedua, Nabi juga meminta kepada Allah, sucikanlah hatiku dari kesalahan layaknya engkau menyucikan pakaian putih dari noda dan kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan antara bersihnya kalbu hati dari dosa dengan bersihnya pakaian putih dari noda. Karena hilangnya noda dari pakaian putih akan tampak lebih jelas daripada pakaian yang berwarna lainnya. Mungkin saja sia-sia noda atau sisa-sisa noda masih membekas di pakaian berwarna, namun tidak terlihat lantaran terhalangi oleh sesuatu. Adapun pakaian putih, sekecil apapun noda pasti akan tampak jelas padanya. Jadi hati yang bersih layaknya pakaian yang berwarna putih lagi bersih adalah hati yang benar-benar bersih dari noda dan dosa. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, meminta kepada Allah, jauhkanlah antara diriku dan dosaku layaknya engkau menjauhkan antara timur dan barat. Yang dimaksud dengan penjauhan adalah penghapusan dan peniadaan hukuman atas dosa-dosa yang berlanjur dan diperbuat, serta penjagaan agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa berikutnya. Jarak antara timur dan barat adalah jarak yang terjauh yang dapat disaksikan oleh mata manusia. Dan pertemuan antara keduanya adalah sesuatu kemustahilan. Jadi ini adalah permohonan agar jangan sampai diri ini dan dosa kembali mendekat, sebagaimana timur dan barat mustahil akan bersatu. Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala mengatakan, mungkin saja tiga permohonan dalam doa ini adalah isyarat kepada tiga jenis waktu penjauhan, yakni di masa yang akan datang, pensucian yakni di masa sekarang, dan pencucian yakni di masa lampau, atau pencucian yakni di masa yang lalu. Ini merupakan di antara doa yang senantiasa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita bersama, memberikan taufik dan hidayah, mengampunkan dosa-dosa serta kesalahan dan kekhilafan kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunan kepada seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.